ukrajinska hranica.
Krásné zvuky po Twitchi a Facebooku.
Cesta mezi řádky a net literatura jako Road Radio.
Cesta mezi riadkami alebo literatura jako Road Radio.
Série dokumentů
z měsíce autorského čítania.
Blíží se den začátku natáčení mého příspěvku z měsíce autorského čtení, kdy jsme každý dostali jednoho slovenského a jednoho gruzínského autora a budeme s nimi cestovat po různých městech po celé Evropě, no, té východní Evropě, a budeme o tom všem natáčet. Ale já jsem si vlastně to, že už za dva dny začínáme, uvědomil až teď. A to jenom díky tomu, že mi před chvílí přišla spousta mailů o tom, že má gruzínská autorka Anna Samadašvili onemocněla a vůbec se tedy natáčení nemůže zúčastnit. Což je pro mě docela takové svízelné. Já teď budu se slovenským autorem, s Ondrejem Štefánikem, úplně sám. Tak jsem zvědavý, jak se nám tam ten gruzínský duch promítne. Jestli paní Samadašvili bude přítomna alespoň nějak v našich myšlenkách, když už nebude přítomna sama fyzicky.
Dobrý den, Vladimíre. Je mi líto, že se nemůžeme setkat na měsíci autorského čtení, ale snad vám budu moci něco říci alespoň takto, přes e-mail. Jmenuji se Anna Kordzaja Samadašvili. Roku 1968 jsem se narodila v Tbilisi v Gruzii. Učím na univerzitě literaturu a kreativní psaní. Překládám německojazyčnou literaturu a taky sama píšu prózu. Většinou o tom, co dobře znám. O svém městě, o ženách a mužích, mužích a ženách. Co si pamatuju, tak literatura vždycky byla vedle mě nebo kolem mě. Byl to můj dědeček, mý rodiče, sousedi. Všichni mi něco vyprávěli, všichni něco předčítali. Sama jsem pak začala psát díky jednomu mému kamarádovi, kritikovi, který náhodou četl moji povídku, co jsem napsala jen tak z legrace pro přátele. Jemu se ale opravdu líbila. A tak jsem se začala psaní věnovat soustavně. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale tu hranici mezi skutečným životem a literaturou ani dnes nepociťuji nijak zvlášť dobře. Literatura žije všude a všechno je literatura. Ale to by bylo téma na delší rozhovor. Jsem si jista, že během festivalu pocítíte, jak to myslím.
Tak, teď už jsem konečně v Brně. V tuto chvíli jsem došel na Svoboďák. Pro nebrněnské to je takové to náměstí s hodinama, co neukazují čas. Všude je spousta lidí. Jsou tady roztažená plážová lehátka vedle kašny, což působí poměrně směšně. Právě se chystám jít na první čtení. A vlastně tak poprvé i potkat pana Štefánika, který v tuhle chvíli ještě ani do Brna nedorazil, takže to bude docela zajímavé. Poprvé ho uvidím až při tom jeho čtení. Nezbývá mi, než prostě doufat, že to dobře dopadne.
Ondrej Štefánik vletěl do slovenské literatury před několika málo lety, má za sebou tři knihy. Tu první byla povídková kniha, která se jmenuje Pštrosí muž, v českém překladu Pštrosí muž, který vyšel nedávno u nás. A já jsem si vždycky myslel, že jsem tomu přečetl, že to je kniha kyberpunkových povídek. Až kritika mě přesvědčila o tom, že ne, že to je psychologická proza. Druhou knihou, Bezprské město, Ondrej už vstoupil do piedestal, jakýsi ten pomyslný, protože se s ní probojoval do finále Anasoft Litery, nejprestižnější slovenské literární ceny, v období, ono, k tomu svádí ten název Anasoft Litera, Magnesia Litera, ale ta Anasoft funguje trochu jinak a podle mého názoru i lépe, tím, že prezentuje svoje autory, těch 10 finalistů je známo na jaře na Slovensku a oni objíždějí Slovensko, mají čítačky, dostává se ta literatura opravdu ke všemu, dokonce po školách jezdíte, že? Ano, jo. Výborná debata bude dneska, co je. A třetí knihou nejnovější je to román s velmi rafinovanými výpovědními situacemi, s těmi postoji autorskými i výpovědními. nechci říkat, o čem je, protože ono se asi tak až moc převyprávět se nedá, ale hlavní roli je žena Paula, která má ve svém životě nějaké trable. A Ondřej bude z tohoto románu dneska číst. A já mu teď dávám slovo.
Paula sa podráždenie mrvila na stoličke. V reštaurácii bol suchý vzduch, v nosných dutinách sa menil na šmíril. Nebola to žiadna nobel reštaurácia, ale bola nová. Vraj tam chutne varia, najmä tradičné domáce jedlá z domácich surovín a sladkovodné ryby. Reštaurácia bola celá z dreva ako fínska sauna, aj tak vyzerala, aj tak voňala, aj sa tak volala. Fínska sauna. A tejto reštaurácii sa akosi podarilo získať pozornosť hlasných trúb, kontrolorov kvality, ktorí sú všade prví a tento podnik na sociálnych sieťach vychválili a odporúčali, ako by reštaurácia spadla na našu planétu z galaxie Michelinových hviezd. Pavla po vstupe do reštaurácie skonštatovala, že netuší, čím si táto na prvý pohľad priemerná reštaurácia bez štipky charizmy zaslúžila náklonnosť internetových bonzákov. Predpokladala, že pomerom cena výkon, novotou, poctivosťou a tým, že nebola luxusná a preto sa v nej nižšia stredná vrstva mohla uvoľniť. Všetky jedlá pripravujú z čerstvých surovín. Personál je milý, ochotný, usmieva sa, dokonca nenútenie, nevtieravo, ako by hostia boli naozaj dôvodom na úsmev a nie dôvodom na smiech, veď sú to naši zákazníci, tí dobromyselní udavači, strážcovia kvality a pohody. Ale sú tu obrusy. Stoly sú z toho z akého dôvodu zbytočne presreté ako v nejakej periférnej viehe. Ešte k tomu ohavné trapné obrusy. Nie sú ani produktom ručnej práce, vyrobili v čínskej fabrike a stelesňujú gíč, ozajstný prirodzený gíč, žiaden dekadentný zámer, dokonca je na nich logo Coca-Coli, sú to obrusy zdarma, reklama zákazníkovi priamo pod nosom. Keby boli stoly v rámci konceptu sauna, aspoň presreté plachtami a nie takýmito obrusmi. Ale práve vďaka obrusom si hostia túto reštauráciu už prvé dni po otvorení tak obľúbili. Pavla bola o tom presvedčená. Pri obrusoch sa jej hypotézy už prestali na seba nabaľovať a prišla pointa. Pretože tie otrasné a úplne nevhodné obrusy vyjadrujú nedobrovoľný handicap, vyjadrujú nenútenosť. Obrusy v tejto reštaurácii sú ako ženy, ktoré sa neholia pod pazuchou, alebo sú to lacné tepláky, v ktorých sa pokorná celebrita vybrala do obchodu či skromného jazdeného automilionára. Pýtajú si odpustenie a láskavé poľutovanie. Ich nevkus nie je odpudzujúci, ale autentický. Je domácky, milý svojou rozkošnou neschopnosťou sledovať trendy. Každý si to môže vyložiť ako chce, ale celé to stojí a padá na týchto obrusoch. Škaredé a najmä zbytočné obrusy vniešli do reštaurácie nedokonalosť a to sa cení.
Já bych se chtěl nejdříve zeptat, už jste četla něco od pana Štefánika předtím, nebo jste se dnes tady s jeho tvorbou setkala poprvé?
No, přiznám se, že jsem se jako setkala tady poprvé, právě proto chodím na měsíc autorského čtení, abych poznala nové autory nebo autory, co ještě neznám.
A jak na vás pan Štefánik zapůsobil?
No, bylo to velice, jak psal ve své knižce, zábavné čtení. Velice mě to bavilo, určitě mám chuť si to přečíst, ty texty.
Vím, že to byla jenom taková malá ukázka, ale myslíte si, že byste z ní dokázala vyvodit třeba nějaký charakterový rys pana Štefánika? Co myslíte, že o něm vlastně ta jeho literatura může vypovídat?
Tak přijde mně, že to člověk velice přemýšlivý, inteligentní, má úžasný nadhled. Se mně líbí, jak vlastně popisuje různé situace, že situace, které nejsou příliš veselé, tak dokáže právě popsat tak, že vlastně nakonec se jim člověk směje.
Dnes jste měla ještě vystoupit gruzínská spisovatelka Anna Samarašvili, ale bohužel onemocněla. Znáte ji nějak?
Přišla jsem na blind, opravdu prostě gruzínské autory příliš neznám, takže proto sem právě chodím, abych poznala zase jinou literaturu a proto chodím obecně na měsíc autorského čtení už několikátý rok.
A myslíte, že když jste teď aspoň viděla třeba to její jméno, které předtím pro nás pochopitelně mohlo být poněkud neznámé, že si ji třeba zkusíte někde dohledat?
Přiznám se, že si nejsem úplně jistá, jestli si na to najdu čas. Právě možná škoda, že tady dneska nebyla. Nevím, asi spíš ne.
Krátkým rozhovorem s návštěvníky festivalu jsem možná trochu předčasně ukončil první den, protože brzy ráno jsme měli vyrazit do Vroclavy. V Ostravě při čekání na auto, které nás mělo odvést do Polska, jsem využil klidu k natáčení.
Tak podle mě potřeba zpětné vazby byla vždy, alebo akože pozeranie sa na nejaké obrázky, informácie, len to nebolo tak akože impulzívne a permanentné a denné. A to potom ale má dôsledky na psychiku ľudskú. Tak Tolstoj čítal mesiace, noviny raz za mesiac, vieš, a potom mohol napísať tlsté romány. Teraz čím viac akože konzumuješ obrázkov a informácií, tým menej potom produkuješ veci. A musíš skracovať tie artefakty svoje. Nejakú slovnú hračku dáš jednu za deň. To stačí na Nobelovečku.
A vy když teda píšete, tak taky předtím se nesmíte dívat na internet a tak, abyste...
Akože 3 dní to nevidíš, ani nevieš, že bola nejaká významná udalosť. Strašne veľa je udalostí. Napríklad mne ani nevyhovuje formát, ako mne, mojej psychike, čo teraz majú denníky, taký ten, že minúta po minúte, čo sa deje. Mám taký potom nepekný pocit z toho sveta, že to je, ale sa mi to zdá ako odpočítavanie, a ne minúta po minúte. Čiže nepotrebujem vedieť, že bolo v Mexiku tornádo.
Dalo by sa toho nejak využiť pro literatúru?
No, tak jasné. Facebookový román treba napísať, vytvoriť. Profily postavám, oni budú v interakciách. Vieš, taká tímová práca autorská. Zavoláš si fotografov, čo im budú akože Instagramčeky fotiť. Unfriendnú sa na konci. Jeden bude voliť Kotlebu, to bude zápletka, stane sa s neho. Bystričan, výtvarník.
Tak ono je to lákavé, tie sociálne siete, lebo to je vlastne taký showbiznis, vieš. Sám pre seba, sám o sebe si robíš časopis, ja to volám. Musíš ho akože plniť. Tak, kedysi si musel ako spevák posielať CDčka s fotkami z dovoleniek do časákov, teraz už nemusíš. Dejinám sa treba podvoliť proste, však netreba to brať nejak tragicky, ale akože to tempo by sa mohlo spomaliť, podľa mňa teda.
Práve ležím ve Vroclavi na svojom pokoji. Stephen King napsal jednu povídku, ktorá sa mne Pokoj 1408 a vypráví o spisovateli, který píše knihy z tajemných míst, kde straší, a dostane se takhle do hotelu, kde je údajně prokletý pokoj s číslem 1408, v němž zemřeli desítky hostů. A tenhle pokoj vypadá hodně podobně, jako ho pan King popisuje. Působící luxusně, ale přitom každý na první pohled, aspoň v koutku oka, vidí, že je vše docela obyčejné. Na zdi visí obraz poněkud naivní, který se ke zbytku tak nějak úplně nehodí, ale člověk by si nedokázal ten pokoj bez té jedné věci najednou představit. Tím, jak se sem vůbec nehodí, tím sem patří. A jak vlastně pan Štefánik sám píše ve své knize, tady ten jeden detail, ten jeden kýč dodává celému místu pocit něčeho, co není dokonalé, a tudíž to může být lidem díky tomu sympatické a blízké. Tak přesunuli jsme se z hotelu na místo, kde bude probíhat autorské čtení, a musím říct, že to je něco úplně jiného než v Brně. Překvapilo mě, jak je tady spousta odkazů na Gruzii. V podstatě ten gruzinský duch by se dal říct, že je tu i přítomný. Je tady spousta vlaječek, všechny nápisy jsou tak v gruzinštině. Naše průvodkyně nám řekla, že místní se na Gruzince neobvykle těší a vždycky to tady je na ně zaplněné, což mě docela překvapilo, protože jak znám českou povahu, tak na něco, co neznám, na to přece nepůjdu. Poláci to mají zřejmě trochu jinak.
Když od mě manželka odišla, volný čas jsem vnímala to trest a nějakou příležitost za výzvu. Já byl sám i tak už předtím, jak odišla, je to byl jeden z hlavních důvodů, proč mám opustil.
Żeby ją przeczytać, to trzeba ją przetłumaczyć.
Oczywiście, że są tematy... ...są ją gdy na zachodzie nie spotyka się z czytelnikami.
Wroclawskie čtení proběhlo velice rychle. Moderátorka jej ukončila o něco dříve, protože otázky na pana Štefánika se začaly opakovat. Proč nepíšete o terorismu a o uprchlících? Co na to může člověk odpovědět? Doufali jsme, že další čtení, to ostravské, se ponese v trochu jiném duchu.
Pětři, a to bylo poslední, co jsme viděli z toho utkání, to bylo všechny. RKP Boys Petrovice poráží Divoká prasata 5-3.
Znáte takový ten pocit, když dojdete do nějakého města a říkáte si, i když jste tam nikdy nebyli, tady je mi to povědomé, cítím se tady normálně, skoro jako doma. Ostrava pro mě takovým městem rozhodně není. I když se dívám na místa, která by měla být alespoň nějakou vědomá, třeba obchodní dům jsem určitě někdy viděl, tak všechno vypadá tak hrozně cizí. Mnohem víc než ve Vroclavi. Je krásný den, tamhle zvrčí voda, nedaleko odtud se koná nějaký turnaj v plážovém volejbalu a přesto tady téměř nikdo není. Jedna skupinka asijských turistů, 4 hlídky policistů a jinak z místních velice málo lidí. Za chvíli se chystám jít za Ondrejem Štefánikem na hotel a natočit s ním rozhovor. Tak doufám, že na něj pustost Ostravy nedolehla a že bude dostatečně sdílný.
Já nevím o sebe rozprávat příliš. Mám 2 dcery, jsou super, chodí na akvabely, dobře plávají a mají šikovné prsty na tabletoch, na iPodoch a rádi čítají, čo ma těší.
Že... To vaše knihy?
Doufám, že nie. Zatiaľ nie, ale možno jedného dňa budú a budú prekvapené, šokované, lebo ma považujú za veľmi konzervatívneho človeka.
Cítite sa víc ako spisovateľ nebo víc ako otec?
To je čudná otázka, ja sa necítim ani ako otec, ani ako spisovateľ. Ja sa stále cítim ako 19-ročný mladík, ktorý má všetko pred sebou. Lebo v momente, ak sa začnem cítiť ako spisovateľ, tak táto spoločenská rola začne odo mňa vyžadovať, aby som písal. A ja nemám rád, keď sa niečo do mňa ako vyžaduje, že sa to stáva viac povinnosťou. Tak som vychovaný v zodpovednosti k svojej spoločenskej roli. A to sa mi potom nechce. Ja som tie knihy pomerne takom krátkom čase po sebe napísal, že napísal som ich rýchlejšie, jak som sa stihol stať spisovateľom. Spisovateľ je človek, ktorý proste píše stále.
Co je lepší, když vás poslouchají, přitakávají a ptají se na takové ty běžné, možná až nudné věci, jak se vám u nás líbí, anebo když se vás snaží konfrontovat a obojí se do vás?
Tak záleží, takže konfrontace jsou dobré, lebo ma preberu, jakože rozjibu ty emocie a já to mám rád, já mám rád i takže pikantné jedla, alebo keď si zlomím prst, alebo něče, že jakože cítím v sebe nějakou bolest a tím pádom existujem. A tie konfrontácie sú v poriadku, len pokiaľ už akože ich je viac a viac a už sa to s jednotlivcov mení na dav, tak byť konfrontovaný akože s davom, z toho mám strach a úzkosť. Ale to sú také nevinné konfrontácie. Také, že prečo píšete také hovadiny. A
jaký je to vlastne pocit, když sa vás niekto zeptá, proč píšete takové hovadiny?
Som zvyknutý. Pohodi. Trošku to akože som mňou zamáva tak maličko, ale hovorím, že je to dobré osviežujúce, aký cílime tu človek do oka vytlačí.
Keď som začal písať, zistil som, že tvorba je ešte horší stav ako čakanie na ňu. Nebol som spokojný s tým, čo píšem. Nešlo mi to od ruky, strašne som sa do toho silil a mal som pochybnosti o tom, či je príbeh dobrý, dostatočne originálny a či to science fiction vôbec stihnem dopísať predtým, ako ma doba a technológie predbehnú, skôr ako sa také niečo reálne stane, respektíve vôbec nestane, skôr ma ako ma budúcnosť vysmeje a pochová na smetisku vedeckej fantastiky. Alebo skôr ako bude vojna, v ktorej sa okrem vojny nič iné neodohráva. Všetky postavy románu boli klony jednej bytosti. Moje klony, a to vrátane detských postav. Mal som ich chuť zabiť už po pár vetách, detské postavy takisto, ale nemohol som, lebo môj román nutne potreboval postavy kvôli príbehu. Vymýšľal som spôsoby, ako ich čo najviac vytrápiť. Preto som sa od nosného príbehu stále viac odkláňal, vôbec som na nemyslel a jediné pomyslenie na to, akým spôsobom budem postavám znepríjemňovať život, ma naplňalo ako takou radosťou. Tejto predstave som napokon úplne podľahol. Nechcel som v tých postavách existovať, nechcel som ani chvíľu žiť v nich, v ich svete, do ktorého som túžil ešte pred pár týždňami uniknúť. Na prvých stranách môjho veľkého románu sa nič nedialo. Boli utkané z dlhočížnych vnútorných monológov a dialógov rodičov s ich dvojčatami.
Po 2 týždňoch a 47 stranách som s tou šaškárňou definitívne prestal. Posledné 2 vety boli dialog. Dnes som videl prekrásnu čiernu vranu, povedal jej. Si úžasný človek, povedala mu. Rozpísaný román som nevyhodil do koša. Mazal som ho manuálne, stranu po strane. Nemrzelo ma to, bolo to, ako by som vysával koberec bez toho, aby som smútil za špinou. Vypol som počítač a dosiahol som dno.
Ta scéna s tím mazaním toho románu, to se vám taky stalo, že jste mazal 50 stran?
No, právě že nestalo, mohlo stát, no. Ale v tom predchádzajúcom románe, že niekedy treba akože vedieť vymazávať veci. Ale už sa mi stalo, že som vymazal akože celé texty v nejakom amoku, že som s nimi nebol spokojný, alebo sa mi zdalo, že som proste nedobré.
Překvapilo mě, jak má každé město, kde se autorské čtení koná, úplně jinou atmosféru. Zatímco Brno působí jako taková, dalo by se až říct, hipsterská záležitost. Ve Vroclavi jsou všichni militantní, národovečtí a v Ostravě se jedná o naprosto čistý, nezaměnitelný, absintem nasáklý underground. Košice působí možná až příliš profesionálně, jako takové umělé město. Obrovská Potěmkinova vesnice na východě Slovenska. Přesně tak na mě působí i místo, kde se večer odehraje čtení, protože je to všechno nové, opravené. Bývalá kasárna od roku 2013 za podpory Evropské unie, přestavěná v knihovnu a kulturní centrum. Možná je to tím, že jsme ještě před chvílí byli v Ostravě, ale chybí mi ta ošklivá opravdovost. Červený kýčovitý úbrus s logem Coca-Coly, taková ta milá chyba, která ukazuje, že jste na opravdovém místě.
Tak příjemný podvečer, milí priatelia. Dneska to bude také komornější, zdá se, přece len neděla. Ale toto zdravé jadro, čo tu je stále, tak je tu, takže myslím si, že můžeme začať. Dnes je tu medzi nami Ondrej Štefaník, ja ho srdečne medzi nami vítam.
Dobrý večer. Keď som konečne začal písať, zistil som, že tvorba je ešte horší stav ako čakanie. Všetky postavy románu boli klony jednej bytosti. Moje klony, a to vrátanie... Rozpísaný román som nevyhodil do koša. Mazal som ho manuálne, stranu po strane. Nemrzelo ma to, bolo to, ako by som vysával koberec bez toho, aby som smútil za špinou.
Nevím jistě, jak by vypadalo autorské čtení u nás. Gruzínci čtou hodně i málo, tak jako všichni ostatní na světě. Ale naše země je malá a gruzínsky čte opravdu jen málo lidí. Statistikám bych moc nedůvěřovala. Na druhou stranu, gruzínská literatura je velmi stará. První román, který je nám znám, pochází z 5. století a myslím, že je to jeden z nejlepších románů, které v gruzínštině vznikly. Já sama bych chtěla číst téměř neustále. Je to pro mě něco naprosto přirozeného. Se psaním je to už jinak. Poslední roky píšu jen tehdy, když už to nejde jinak, třeba že nakladatel by se zlobil, nebo když hodně potřebuji peníze a tak dále. Ku příkladu, do dneška si nemyslím, že jsem spisovatelka. Buď je to zbytečná skromnost, nebo komplex méněcennosti. Spisovatelka je pro mě třeba Ingeborg Bachmann. Já prostě píšu. Ale i tak daleko raději vyprávím. I proto mne mrzí, že nemohu jet s vámi, sednout si před čtením někde v baru a povídat si.
Takže už poslední večer to musíte nějak zvládnout.
No, ale já jsem raz byl, před tomu rok mi jsem byl těž na měsíci, ale bez lova. A to byly tropické horučavy. A to som už vôbec nezvládol.
Ale pred 2 rokmi už Lvov bol pridaný ako mesto, nie? Ako...
No. A myslím, že aj vtedy bol, len som nešiel. A človek stretne zaujímavých ľudí občas, tak si s nimi posedí do rána a potom už drží tú knižku, z ktorej číta a nerozumie tým vetám a slovám.
Takže veľa dňa si čítať nebudete.
Dúfam. Доброго вечора всім. Сьогодні до нас завітав словацький автор Андрей Штефанік.
Môj voľný čas bol v príliš silnom protiklade s niečím nutným a preto som ho nedokázal vykonávať, tráviť zmysluplne, skrotiť. Pre mňa bol voľný čas sauna a koňak. Káva, mail, sauna, dve fľaše vína, káva, sauna a kino. Káva, koňak a kino, káva, kino a koňak, káva, like, koňak, víno, raňajky, večera, obed, káva, mlieko, maslo, syry, šunka, cukor, karé, toaletný papier, pečivo, mlieko, maslo, syry, šunka, vajíčka, ryža a pečivo, zubár, pečivo, káva, chrípka, mail, like, Bruce Willis, Nesbo, Roman Polanský, Luis Buñuel, tečie radiátor, Jennifer Aniston, koňajk, like, risotto, Lars von Trier, firemný večierok, mail, káva a koňak, like, manželka. Pre mňa je to písanie taká veľmi sebecká činnosť, že je to o mne, lebo v tej reklame sa musím tak akože rozdávať a stále sa akože orientovať na nejaké cieľové skupiny, či to pochopia, ako to vezme a tak ďalej. Čiže v tej literatúre sa s tým čitateľom stretávam prvýkrát až na čítačke a tam dostávam nejakú spätnú väzbu, ale tá už je vlastne bezpredmetná, keďže kniha je vydaná. Ale určite tie texty nepíšem si akože len tak pre seba, tak keď ich vydávam, budem rád, ak si ich niekto teda prečíta.
Tak dnes je
promo alebo reklama dôležitá úplne na prvom mieste, aj proste ľudia samotní sa menia na reklamu o sebe vďaka sociálnym sieťam a myslím si, že tie algoritmy sú presne na tomto postavené, že ako sa spropagovať, odpromovať dennodenne, vytvoriť o sebe nejaký obraz. Čo sa týka kníh, to bude znieť tak trápne, že to poviem a možno až živo, ale práve sa ich akože nesnažím nejako veľmi promovať a využívať tie možnosti, ktoré mám, lebo ja som už z toho unavený predávať produkty niekomu a tie knižky si chcem nechávať tak pre seba a nechávam to skôr tak na taký osud. Ale ja viem, že osud neexistuje, že je iba marketing.
A myslíte si, že by literatura jako taková potřebovala nějakou reklamu v dnešní době, aby lidi začali číst víc?
Tak ľudia čítajú dosť, záleží, čo čítajú. Normálne to, čo čítajú ľudia, ktorých ja nepoznám, má potom dopad aj na to, ako žijem ja. A je literatúra propagovaná, len teraz je doba self-proma, akože samopropagácie skôr. Vďaka sociálnym sieťam, čo je vlastne nástroj zadarmo seba propagovať a jediný kapitál, ktorý do neho človek investuje, je svoj čas a to, aký dokáže byť vytrvalý a otravný. Žiaľ, keď niekomu sa takže nechce robiť, tak potom ale o ňom není ani vedieť. A možno o ňom není vedieť, pretože píše zlú prózu.
Jak řekl Ondrej Štefánik, to, co čtou ostatní, ovlivňuje nás a naopak. A já doufám, že i tento pořad trochu pomůže některým posluchačům nového autora objevit. Snad jste si v něm nalezli nějaký ten červený ubrus Coca-Coly, nějakou milou chybu, která vám jej zlidští. Konec konců, promo je přece tak důležité a neexistuje osud, pouze marketing.